havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 11-iyun payshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Rim papasi Vladimir Putin bilan Ukraina tinchlik o'rnatish haqida so'zlashdi. Obama Iroqdagi amerikalik harbiylar sonini oshirish rejasini ma'qulladi. O'zbekistonlik dasturchilar Android mobil qurilmalar uchun Super Ketmon o'yinini ishlab chiqdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Rim papasi Fransisk 10-iyun kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Ukrainada tinchlik o'rnatilishiga astoydil harakat qilishga chaqirdi. Rim katolik cherkovi rahbari va prezidentning 50 daqiqalik uchrashuvidan so'ng e'lon qilingan Vatikan bayonotida aytilishicha, tomonlar tinchlik dialogini qayta tiklash va joriy yil boshida Minsk berishilgan otashkesim kelishuvini amalda qo'llash zarurligi haqida so'zlashgan. Vatikanga tashrif oldidan prezident Putin Rimda italiyalik hamkasbi Sergio Mattarella va Milanda bosh vazir Matteo Renzi bilan ham uchrashdi. Uchrashuvda an'anaviy Italiya-Rossiya do'stligi haqida gapirgan bosh vazir ayrim masalalarda ixtiloflar borligiga ham to'xtaldi. AQSh prezidenti Barak Obama Iroq armiyasini Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashga tayyorlash uchun u yerga qo'shimcha 450 nafar amerikalik harbiyni yuborish rejasini ma'qulladi. O'quv bayonotida aytilishicha, Obama Iroq harbiy kuchlari, jumladan kurdlarning peshmerga armiyasi va mamlakat qo'mondonligi ostidagi qabila jangchilariga zarur bo'lgan texnika va jihozlarni zudlik bilan yetkazib berish haqida farmoyish berdi. AQShning bu qadami Islomiy davlat guruhining so'nggi kunlarda Iroqda amalga oshirgan qator muvaffaqiyatli amaliyotlariga javob sifatida ko'rilmoqda. Obama bu qarorni Iroq bosh vaziri Haydar al-Abodiyning so'rovidan so'ng Pentagon rasmiylari maslahatiga asoslanib qabul qildi, deyiladi bayonotda. Rejaga muvofiq, ko'proq iroqliklarni Islomiy davlatga qarshi kurashga jalb qilish uchun AQShning Iroqdagi harbiy mashq o'tkazuvchi markazlari soni bittaga ko'payib 5 tani tashkil qilindi. Obama Iroqqa bevosita harbiy amaliyotlarda qatnashish uchun AQSh askarlarini yuborish chaqiriqlariga rad javobini berib kelmoqda. Qirg'izistonda 2010-yil sodir etilgan millatlararo nizoga 5 yil to'lgan kuni mamlakat prezidenti Almazbek Atambayev xalqini birlik va tinchlikka chaqirdi. 10-iyun kuni e'lon qilingan bayonotda Atambayev o'zbeklarni qutqarib qolgan qirg'iz oilalari, qirg'izlarni qutqarib qolgan o'zbek oilalari eng muhimi etnik kelib chiqish emas, balki insoniylik va qadr-qimmat ekanini isbotlashganini aytdi. Shuningdek, Atambayev sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev va uning yaqinlari haqida gapirar ekan, qonli voqealar sababchilari ertami kechmi javobgarlikka tortilishiga va'da berdi. 2010-yili Bagiyevning taxtdan ag'darilish va mamlakatni tark etish ortidan ro'y bergan etnik to'qnashuvlarda 450 kishi halok bo'lgan va minglab odam yaralangan edi. Qurbon bo'lganlarning 295 nafari o'zbek, 123 nafari qirg'izdir. O'zbekistonlik dasturchilar tarafdan Android bazasidagi mobil qurilmalar uchun ishlab chiqilgan Super Ketmon o'yini keng ommaga taqdim etildi. O'yin qahramoni o'zining uchar ketmoni yordamida turli xil to'siqlardan o'tib, sevimli yorini zolim vazir asridan qutqarishga harakat qiladi. Foydalanuvchilarning aksari milliy elementlar va chiroyli grafika bilan yaratilgan Super Ketmon o'yiniga ijobiy baho bermoqda. Dastur Kron Telecom Network xususiy korxonasi xodimlari tomonidan o'zbek va rus tillarida ishlab chiqilgan. Hozircha o'yin Play Market dasturlar bozorida mavjud emas. Uni mobil qurilmaga Beeline, Ucell va Perfectum mobil operatorlariga maxsus SMS xabar yo'llab yuklab olish mumkin. Eslatamiz, o'zbekistonlik dasturchilar tarafdan 2013-yilda ishlab chiqilgan Uchar Ketmon o'yini shu kungacha Play Market bozoridan 10 ming marta yuklab olingan. Bugun 11-iyun kuni O'zbekistonning 20 yoshgacha bo'lgan futbolchilardan iborat terma jamoasi yoshlar o'rtasidagi jahon chempionati nimchorak finalida avstriyalik tengdoshlariga qarshi maydonga tushadi. O'yin Toshkent vaqti bilan soat 9:00 da boshlanadi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosidagi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
So'nggi soat xabarlari edi, dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda qishloqliklar majburan javobga chiqarilayotgan shaharliklarni boqishga majburlanmoqda. O'zbekistonning aksar viloyatlarida oliy o'quv yurti talabalari, o'qituvchi va vrach kabi byudjet tashkilotlari xodimlari havo harorati oftobda 40 darajadan oshgan ayni kunlarda yoppasiga chopqa haydalmoqda. Xususan Qoraqalpog'istonda paxta ahvoli yomon ekanini ta'kidlayotgan ozodlik manbalari ommaviy chopqa chiqarilayotganlar yashash va yeb ichishini ta'minlash yana bir o'lpon sifatida oddiy xalqqa yuklatilganini aytmoqdalar.
Biz qishloqda turamiz. Qishloqda deyarli hech kimning ishi yo'q. Hamma yerdan, mol-holdan tirikchilik qiladi. Hozir bizga uydagilar chopqa chiqmasa, molingizni hech qayerda o'tlata olmaysiz, deyapti. Agar o'zingiz paxta chopqiga chiqmasangiz, shahardan kelgan yordamchilarga uyingizdan joy berasiz, ularning ovqatini, suvini berasiz, deyapti. Bizning qishloqqa shahardan maktab o'qituvchilari yuborilgan. Shularga joy, ovqat qilib berasan, deyapti. Biz fermerning yerida ishlayotganlarni nimaga, qanday boqamiz, deydi ozodlikka murojaat qilgan Qoraqalpog'iston Respublikasining Chimboy tumanida yashovchi oila boquvchisi. Unga ko'ra, bunday shartni avvaliga qishloqqa tutash yerlarga paxta ekkan fermerlar aytgan. Xalq ularning gapiga ko'nmaganidan so'ng, ayni kunlarda militsiya xodimlari mahalla faollari bilan uyma-uy yurib, har oiladagi voyaga yetganlarni yo chopqa chiqishga, yo kelgan yordamchining ta'minotini bo'yniga olishga majburlamoqda. Bu ikki shartdan biriga ko'nmaganlar molini tashqarida boqishga ruxsat berilmasligi bilan tahdid qilinmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Qoraqalpog'istonlik fermerlardan biri vaziyatning aksar tumanlarida chimboylik manba tasvirlagan kabi og'ir ekanini e'tirof etdi.
Bir poyot bergan, chushak, o'tuvchilar, shunda boyagi sinovda qaytib ketib qoldi universitetdan. Paxtada nima qiliqish bo'lmayapti, sizga odam kam, pul yo'qda daromad bo'lmaydi, bo'lmaydi. Sizga fermerlarga fermer boqish kerak, fermer tarafga berish kerak, mana sharoit yo'q. Fermer o'zini boqolmagan fermer qalay yerlikda yuzta sinovchi, agar hashakni boqarasiz, o'zi yuzta qurib yetmaydi, qalay boqadi u. Nima bu ahvolda bo'lyapti-da? Har hujjatda 10 ta 15 ta 20 ta yuzi bor. Xudogirani kelgan, milkiya darisini kelgan, milkiya buzoy, hayotni kombayn yonidan ishlashtirgan milkiya, avtomashina yonidan milkiya, hamma shunday.
Deydi Qoraqalpog'istonlik fermer o'z ismi ochiqlanmasligi sharti bilan. Ozodlik bilan suhbatda Qoraqalpog'istondagi bir necha tuman hokimligi rasmiylari byudjet tashkilotlari xodimlarining yotib ishlash uchun o'toqqa chiqarilayotganini tasdiqladilar va bu yordamchilar ta'minoti fermer zimmasiga yuklanganini bildirdilar. Yordamchilarning yotishiga joy qilib berish, ularning ovqati, suvini ta'minlash fermerlarga topshirilgan. Ularni uyma-uy tarqatishda mahalla qo'mlar fermerga yordam beryapti. Bizning rayonda hozir 10 minglab odam chopiqda, dedi Chimboy tuman hokimi. Yaqin manba jumladan. Ozodlik suhbatlashgan chimboyliklardan biriga ko'ra, sharoit deb atalayotgan manzara o'ta g'arib. Havo harorati soyada 35 darajaga yetgan ayni kunlarda majburan chopqa haydalgan o'qituvchi va byudjetdan oylik oluvchi boshqa xizmatchilar ertalabki soat 7 dan kechqurungi 7 gacha kamida 12 soat o'toq qilmoqda. Ularga shu issiqda na tuzuk quruq ichimlik suvi, na dam olishga joy va na tuzuk quruq hojatxona bor. Qishloq xo'jaligi xususan paxtachilikni isloh qilish, uni mexanizatsiyalash iddaosi bilan xalqaro moliya tizimlaridan yuzlab million dollarlik kredit olib kelayotgan O'zbekiston hukumatining amalda davlat byudjetiga yiliga kamida 1 milliard dollar daromad olib kelayotgan paxtachilikni na isloh va na mexanizatsiyalashtirish iddaosi ko'rilmayotir. Aksincha, hamon 95% paxta qo'lda terilayotgan qoloq bir sanoat bo'lib qolayotgan o'zbek paxtachiligidagi hamma ishni hukumat, kuchli ma'muriy bosim ostida davlat va jamoat tashkilotlari xodimlarini qullarcha mehnatga zo'rlash evaziga amalga oshirib kelmoqda.
O'zbekistonda majburiy mehnat borasida xalqaro tanqidlarga qaramasdan mamlakatda qishloq xo'jaligi sohasida davlat byudjet xodimlaridan tortib talabalargacha mehnat qilayotir.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.